Нашата проповед ще започнем с думите в Йоан 14 глава от 1 до 3 стих. Да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Ние като адвентисти имаме особено любими теми. Теми, които не само, че сме убедени в тях и в тяхното изпълнение, но теми, които ни карат да трепнем. Една от тези теми е темата за завръщането на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Имам следния въпрос към всички вас. Исус тук обеща, че ще се върне, ще ни приготви място и ще дойде да ни вземе при себе си. Когато си представяме този стих, ние всички локализираме по някакъв начин мястото на Исус Христос. Ние си представяме някъде в небето, където е Той. Дори мислено, особено мъжете, за които е по-характерна пространствената ориентация, те си представят малко повече конкретно място в пространството. И сега аз имам следния въпрос към вас. В коя посока е небето? Покажете ми с ръка това. Нагоре. Дали е така? Къде е небето? Ако има човек, който е долу в Африка и го попитаме къде е небето, какво ще отговори той? Отново вероятно ще посочи нагоре. Различни хора на земята ще посочат различна посока, когато става въпрос за това къде е небето. И така, къде е небето? Тази сутрин ще поговорим за това къде е небето, откъде да чакаме нашият Господ Исус Христос. Затова ние ще направим справка в великата книга на всички времена, Библията, за да видим, за да си представим, за да може по-точно да се пренесем на мястото, където е нашия Спасител Исус Христос. В книгата на Исаия, 13 глава, ние ще прочетем няколко стиха, които ще ни помогнат в това изследване. Ние знаем, че когато изследваме Библията, трябва да прочетем няколко стиха, ако може всички възможни по темата, и да обобщим. И така, ето денят Господен иде. На много места в Библията, някой е изчислил, че почти всеки 25 стих в Новия Завет загатва за второто идване на Исус Христос. Ще дойде люд, негодование, с пламенен гняв, за да опустоши земята, да изтреби грешните от нея. Освен радостен, както ние очакваме този ден ще има хора, група от хора, на които той ще донесе тъга. Защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си, слънцето ще потъмнее при изгряването си и луната няма да сияе със светлината си. Ние разбираме, че слънцето и луната са свързани. Ако слънцето потъмнее, луната също ще се промени, защото тя отразява неговият блясък. Сега малко повече ще насочим нашето мислене към звездите, към онова място, където вероятно е нашият Спасител и където Той върши активна дейност за нас в момента. Тези думи по някакъв начин са загатнати и в книгата, в главата на Библията, където се говори за събитията непосредствено преди второто идване, Евангелието от Матей, 24 глава. А веднага след скръпта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светенето си и звездите ще паднат от небето и силите небесни ще се поколебаят. Същата идея е и тук. Луната, звездите, небесните сили. Това беше в Исаия, това е в Матей. Как продължава Матей в 30 стих? Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. След като се случи нещо с луната, с звездите, с слънцето, тогава ще се яви първо знамението на човешкия син. Това човешкия син ли е? Или е знамението? Много въпроси може да задаваме по тези стихове. Тогава ще заплачат всички земни племена, когато видят човешкия син, идеш на небесни облаци с сила и голяма слава. Преди да дойде Исус Христос, разбираме, че ще има промени в слънцето. Това ни се натрапва от множество стихове в Библията. В слънцето, в луната, в звездите. В едно от католическите списания, което има заглавието «Знамение на времето», вие знаете, ние също имаме такова списание «Знамение на времето», когато се коментира за това какво е знамението на човешкия син, един автор казва, че това е блестящ огромен кръст, който ще се появи в небето точно преди пришествието на Исус. Един кръст, който ще бъде знамението. И по-надолу се дообяснява, Дева Мария открива това на всички тук на земята. Няма да коментираме това, давам ви го само като информация. Кое е това небесно знамение? Отиваме на друго място в Библията, отново в книгата Исаия, но този път в 34-та глава. И всичкото небесно воинство ще се разложи. Небето ще се свие като свитък. Цялото му множество ще падне, както пада лист от лоза и както паднал лист от смокиня. Има ли в Новия Завет такъв стих? Стих, който е много близък до този. Ами Откровение 6 глава. Глава 6 казва същото. И видях, когато се отвори 6-я печат, 13-я стих казва. Небесните звезди паднаха на земята като смокиново дърво, разклащано от силен вятър, който хвърля незрелите си смокини. Небето бе отместено като свитък, когато се навива и всички планини и острови се издигнаха от местата си. Има истини, които Бог по множество начини иска да дойдат до нас. Чрез думите на Стария Завет, чрез думите на Новия Завет. Отново виждаме за катаклизми и неща, които ще стават с звездите, с Луната, с Слънцето. Когато говорим за това, отново ще се върнем на стиха, който беше в Исаия 9 глава, 13 глава, 9 стих. Българският превод, повечето от българските преводи превеждат този стих ето така. Защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си. Превода на Кингс Джеймс казва, защото звездите, техните плеяди и техните съзвездия. Но има още един вид превод, и това е превода на Ерусалимската библия, Септуагинтата и превода на Филипс, където на мястото на съзвездията стои думата Орион. Защо Орион? Ние знаем, че имаме три места в Библията, където ние сме срещали думата Орион. В Йов имаме 2, 9-9 и 28-21, мисля, че беше. И в Амос също имаме в 5-та глава споменаване на Орион. Но тук имаме още едно споменаване на съзвездието Орион. Само, че повечето от библиите го превеждат като съзвездието или съзвездията. Защо тук е Орион? И защо е по-добре и по-правилно да бъде думата Орион? Вероятно сте чували за Стронг и за номерата на Стронг. Какво представляват те? Е, това пред вас е фотографията на Джеймс Стронг. Той е бил професор по екзегетика в Щатите. Той решава и описва всички думи в Стария Завет и всички думи в Новия Завет. Като всички коренови думи. И той не разглежда идиомите, а разглежда буквално всяка една от думите. И той изборява толкова 8674 еврейски думи. В гръцкия, в Новият Завет, 5624 думи. Има компютърни програми, има и речници, има и справочници, където са дадени те. Ако искате да проверите една дума, на колко места има, вие проверявате в тези номера на Стронг. Ето вижте, направих, има го и в интернет, има и други такива издания. Оказва се, че дума номер 3685, тази е дума, която означава Орион. Тази е същата дума, която освен, че се използва в Йов 9.9, в Йов 38.31, Амос 5.8, тя се използва и в Исаия 13 глава, 10 стих. Защо толкова ни вълнува Орион? Защото като че ли в този стих има значение дали това е Орион, дали това е някакво друго съзвездие. Още повече след малко ще видим и коментара на благодухновената писателка, която коментира точно това. С две думи можем да кажем, че Орион е различен. На Орион е предадено специално значение. То е едно особено място в небето, място, където Господ по особен начин пребивава, както ще видим след малко. Орион на еврейски означава силният. Може би оттам тръгват множество легенди, които представят Орион като силен. Ето виждате в митологията също различни картини представят образа на силен боец. Съзвездието Орион е служило за много неща през миналите, през цялата човешка земна история, като знак за ориентиране. В египетските пирамиди също може да намерим различни тълкования на движението и използване на Орион. Няма да се задълбочаваме в астрономията на съзвездието, но ми се ще малко повече да си дадем сметка колко чудно е това място Орион. Възможно ли е небето, възможно ли е Божият престол да е някъде там, сред огромните пространства на Орион? Връщаме се на стиха от Исаия 13 глава. Ето Господния ден иде и след това, защото звездите в небето и Орион няма да дадат светлината си. Нещо ще се случи и в Орион, когато дойде Господния ден. Няма да имат светлината. Оттам нещо ще изчезне и ще отиде на друго място. Какво ще стане? Разбираме, че Бог с цялото небесно множество ще потегли от Орион и в деня Господен няма да бъде там, а в деня Господен ще дойде и ще бъде тук на земята. В ранни писания религиозната писателка Елена Вайт казва: появиха се тъмни гъсти облаци и се сблъскваха един с друг. Атмосферата се отегли и се сви и можехме да погледнем през откритото пространство в Орион, откъдето идваше Божият глас. Видях, че земните сили се разклащат и събитията следват едно след друго. Брати и сестри, ако има някакво място, където е небето, това е посока Орион. Разбира се, трудно е във всеки един момент да си представим къде е това място. Но вече на зимното звездно небе ние можем да открием това чудесно съзвездие. В книгата Чудни светове астронома Ларкин пише: вътрешността на Орион е като цяла голяма пещера, толкова изумителна, че цялата наша слънчева система, включително орбитата на Нептун, биха се изгубили в нея. Земята и всичко при нас е много нищожно в сравнение с размерите на Орион. Видът на пространството е като сияна светлина и блясък. Това е удивително. Как днес човечеството изследва звездите? Докъде ние сме видели какво представлява Орион? Ето няколко изследвания и всъщност центъра, които изследват Орион и други подобни съзвездия. Това е уебсайта на НАСА и по-скоро на телескопа Хъбъл. Ето виждате, чрез него се получават оптичните изображения в посока от Орион. Вие знаете, Земята има замърсена атмосфера и затова едно такова тяло в космоса много по-чисто може да приема лъчение от космоса. Вторият метод е чрез използването на рентгенови лъчи. В Харвард има така една обсерватория, която се казва Чандра. Те работят по един специален проект, в който отново е изведен космически кораб или спътник. Ето го тук. Той получава, само че той приема рентгенови лъчи. И от тези космически съзвездия изображението, което достига до нас, се формира на база рентгенови лъчи. Значи първо оптични, светлината, която е видима за нас, второ рентгенови лъчи. Има още един трети метод. Това са супер големите телескопи, които са построени в Чили, тъй наречената обсерватория Паранал в пустинята Атакама. Това са четири тела, които са разположени на 2635 метра надморска височина. Всяко едно от тях има рефлектор или огледало 8,2 метра. Всяко от тях получава малко по-различен образ от другото и по малките измествания, които се получават, понякога се съди за движение или за сферичност в небесните кубове. Ето това са всъщност също погледнати отгоре, тези големи телескопи. Това е всъщност целият център. Ето това са рентгеновите лъчи и Чандра. Това са някои от изображенията, които са получени от Хъбъл. И това вече са тези супер големи телескопи, които получават в инфрачервения спектър. Забравих да ви кажа. Те получават своите изображения в инфрачервения спектър, което след това се трансформира в видима за нас светлина. Накратко ще ви покажа един клип около 50 секунди. Тук се показва какво може да бъде пътуването към Орион. Виждали сте вероятно на нашето небе тези звезди.
в центъра на съзвездието Орион се намира една много специална мъглявина М42. Има още едно кратко видео, около 20 секунди, то пък ще представи нея. Много от изказванията, които са на авторитетни международни учени, особено за мъглявината М42, говори, че това е много специфично място в пространството, където се генерира материя, където се образуват звезди. Място, където като че ли е творческото място в цялата Вселена. Ето и самата М42. Има, ако някой се интересува, в интернет има цели филми, които разказват надълго и на широко за тези процеси, как се формират всъщност звездите тук. И така, отново се връщам на изказването на астронома Ларкин. Той казва, че вътрешността на Орион е като голяма пещера и е толкова изумителна. Видът на пространството е сияна светлина и блясък. Астрономите със своите летателни апарати, които получават сигнали от космоса и земни обсерватории, успяват да доловят, че има нещо чудно в Орион. Нещо, което го няма на никакво друго място. Ще ви покажа 10 картинки, които са от сайта на НАСА, които представят красотите на съзвездието Орион. Тези картини са получени чрез трите метода. И чрез оптичния метод, чрез инфрачервения метод и чрез рентгеновите лъчи. Наистина много красиво. Тук изглежда малко по-ярко на компютъра. Ето това е инфрачервено изображение. Така изглежда реално снимката. И така, отново се връщам на въпрос. Когато трябва да посочим къде е горе, къде е Орион, малко е трудно, разбира се, да определим, но ние със сигурност можем да кажем Божият престол, Божият център на Всемира е там някъде около съзвездието Орион. Когато Исус Христос е бил тук на земята, когато се възнася, в Деяния на апостолите се казва, и като каза това, те го погледнаха, той се възнесе и облак го подхвана и скри от погледа им. Исус Христос, след като се издига от земята, той отива точно в тези места. И сега можем да кажем, че Орион е място, където има много интензивна, много напрегната дейност. Място, където Бог се приготвя да дойде тук при нас на земята. Място, където Исус ни приготвя място, както каза в Йоан 14 глава, първите стихове. Собствени небесни домове приготвя Господ за нас. Отново в книгата на Исаия, пророкът ни съветва да погледнем в небето и да погледнем на земята. Той казва, подигнете очите си към небето и погледнете към земята долу. Защото небето ще изчезне като дим, земята ще овихтее като дреха и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат. Но моето спасение ще трае до века и правдата ми няма да се отмени. Две посоки, в които трябва да гледаме. Едната посока. Погледнете към небето. Вижте Ориона, вижте Божия престол. Някои неща ни трябва много въображение, за да ги видим. Но Библията много помага в тази посока. Другото, което ни съветва пророкът, е да погледнем към земята долу. Какво става тук на земята? Едно от събитията, което разтриса целия свят, се случва на 13 ноември 1833 година. Това е голямото падане на звездите. Вероятно и друг път се е случвало да падат звезди. Вероятно това ще се повтори преди идването на Исус Христос. Но малко така да го изтълкуваме по-умилитично този текст, малко да го изтълкуваме по-близко до живота. Падат ли звезди около нас? Звезди телевизионни, звезди кино, звезди от всякакъв калибър и величина. Пред вас е Елвис Пресли, който съвсем млад от престрастяване към хероин, от различни лекарства. Той ето вестника, който съобщава, че всъщност той е починал. Какво става с младото поколение? Вчера проверих в интернет, като писах кокаин и хероин, и да ви кажа, много млади певици и значими фигури в българското общество застанаха до думата кокаин, хероин и тези субстанции, които не са никак добре. Защо се получава това? Няма да изкарвам пред вас, само един цитат, който е от Анджелина Джоли взема кокаин и хероин на клип. Вижте тя какво казва. Смъркала съм кокаин, пушила съм хероин, пила съм... Общо взето използвала всяко едно от тези неща. Макар че тя казва, че има силата да го остави, много от младите хора, които се опитват да живеят като нея, всъщност те не могат да спрат. И това става модел на поведение. Какво още виждаме тук на земята? Пророкът казва, погледнете на земята. Това е световната статистика за СПИН. Към 2005 година тук се минават 35-6 хиляди. Това е в Африка, това е в целия свят. Ето и тези данни са. В целия свят до между 30 и 36 милиона хора са болни от СПИН. Представете ли си какво количество е това? Всяка година умират деца и възрастни между 2 и 2,4 милиона човека в света. Ужас. Голямо. Въобще СПИНа взема големи жертви. Това е разпределението на СПИНа по континенти. Тук е по колко процента от населението на страната, а тук колко броя жители е заел. Виждате, света става все по-шарен и все по-тъмен относно статистиката за СПИНа. Забелязвате ли хора около нас, които си слагат различни обички на различни места и различни, общо взето, си слагат и татуировки, и пирсинг? В един от стиховете на пророк Исаия се казва, че земята ще овехтее като дреха. Представете ли си всички тези хора, които сега са изографисани? Ако пишете това в интернет, ще ви излезат толкова ужасни неща, по-добре не го правете. И няма да ви показвам. Какво ще представляват тези баби и дядовци с пирсинки, с тези неща след 40 години? До тогава света, вероятно, още повече би се покварил в това отношение. Когато гледаме на земята долу, не може да не забележим и големите пожари, които стават около нас. Има ли ги в България? Има ги. Има ги и в Гърция, има ги и в Калифорния, има ги навсякъде по целия свят. Пожари, които не могат да бъдат спрени. Световната криза за храна. Последни статистики, вчера събрах повечето от тях. Повече от 850 милиона човека по света нямат достатъчно храна. Тази цифра, вероятно, с всеки изминал месец ще нараства, свързана и с икономическата криза. Глобалното затопляне. Това е температурата, как нараства в тук с градуси 1, 2, 3, 4, 5. Колкото повече върви времето, виждаме, че прогнозата за затопляне на нашия свят ще става все по-топло и по-топло. Все по-трудно ще се живее в нашия свят. Ето това са местата и ето ето това са градуси, където е по-тъмно, там всъщност там, само че тук, да, ето виждаме в тези райони, тук. Колкото повече се затопля нашата планета, толкова повече се и създават условия, в които да се създадат и да така до разпространяване на нови болести. Ето тук нещо, което е от октомври тази година. 12 опасни инфекциозни болести, пренасени от животни, застрашават хората. Това са епидемии от световен мащаб. Те идват вече и до нас. Една нова болест, от която пише, че са починали около 19 000 човека до момента. Вчера проверих в сайтовете, пише, че и някои българи са болни от нея и търсят начин да се излекуват. Това е лекарство устойчив вирус. Не се лекува с почти никакви медикаменти. Оказва се, че той заразява главно дихателните пътища и след това има много лоши прояви в цялото тяло. Това вече е дошло и до България. Ето тук е някакъв по-тежък случай. Птичия грип. Последните години слушахме доста много за неговото развитие. Във всяка една държава има хора, които... Друг белег, който може да погледнем и на който пророкът така мислено акцентира за бъдещето поколение, затоплянето се отразява най-вече и на промяната в климата на тези замръзнали шапки на земята. Виждате, това е Гренландия 92 година и Гренландия 2002 година. Не намерих за 2008 година, но вероятно разликата между тези двете е по-малка, отколкото между 2002 и това, което е сега в момента. Тази графика показва колко кубически километра лед се губят. Ето виждате, това нараства. Това са кубически километра на година. Колко е един километър? Представете си. А един кубически километър, това са грамадни неща. Една статистика казваше, че на Северния полюс това лято са се стопили 1 милион квадратни мили, което е 2,5 милиона квадратни километра, или това е площ колкото 20 България. За една година изчезва. И следващата още, и още, и още. И интересното е, че темповете нарастват. Какво се случва с Земята? Земетресенията, ние винаги започваме с това знаменито земетресение, но статистиката до днешен показва, че макар и да нямаме толкова значими големи земетресения, те се случват и при нас. Бяхме свидетели съвсем наскоро и за земетресението тук при нас. Това са жертвите всяка година. 2008 година жертви на земетресение 88 000. Виждате различни, като тук има пик в 2004 година, 229 000 почти човека починали от земетресение. Това е статистика за вчерашния ден, 28.11. В Америка е имало 25 земетресения, в Европа 20. Годишно около между 25 и 30 000 земетресения стават в целия свят. Изпълнява ли се Библията? Да, разбира се. Ние виждаме това, което е казано. Земята ще стане едно неуютно място. И ние виждаме това, виждаме и последствията. Това е покачването нивото на Световния океан. Виждаме тук само за от 1980 до 2000 година се е покачил с около 10 см. Ако темповете нарастват на разтопяване, това значи и тези темпове също да се дигат. И значи морето да става все по-нагоре, все повече да се дига. Това допълнихме днес. Вероятно някой от вас също го е прочел. На 18 ноември 2008 година, не съм проверявал източника, но вижте, той е взет от този сайт. Сред нашата адвентна общност разбрах, че е разпространено сред някои от тях. Буквално какво се казва в този документ? Католическата църква исква съблюдаването на неделята да бъде част от законодателството на Европейския съюз. Комисията на кардиналите в Европейския парламент е съгласна с препоръката тази директива да казва минимална седмична почивка да включва неделята. Папата беше силен защитник на съблюдаване на неделята по време на тези дискусии в Европарламент. Без неделя за почивка и обожение ние не можем да живеем, казва той. Папа Бенедикт XVI в своята меса от 9 септември 2007 година казва: неделята е необходимост за всеки. Без да така преекспонирам казаното тук, ние си даваме сметка, че върват процеси, които ще ни кажат, че ще имаме законодателни промени в целия свят. Нещо, което е пророкувано и в Библията, това е всъщност за неделния закон. Всичко това, което пророкът казва да вперим очите си в това, което става на земята, това, което става на небето, ни подсказва, че времето на Исусовото идване не е толкова далече. Земята ще става все по-трудна. Вероятно и вярващите също ще изпитват някакви трудности във връзка с това. Другата глава, която описва както Матей 24 глава, е 21 на Лука. И ще станат знамения в слънцето, звездите, бедствия на народите, които ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Видяхте ли в статистиката промени в това? Да, виждаме, моретата също се променят. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че близо е Божието царство. Бог тук ни казва, че вярващите хора ще разберат тези знамения, тези знаци. Нещо повече той казва, че трябва да вдигнем главите си. Още повече да гледаме към небесните неща. Още повече да анализираме това, което става около нас. Но вижте, защото изкуплението ви наближава. Въпреки все по-трудната обстановка, която ще бъде, Бог обещава да ни помага, да бъде с нас, да издейства нашето изкупление. Ако вече в духовен смисъл поставим въпроса в коя посока, къде е нагоре, можем да кажем нагоре е там, където сме заедно с Исус, където ежедневно живеем с Него. Апостол Павел в Евреите 9 глава казва: така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви и втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Очакваме ли нашият Господ Исус Христос? Ще кажем ли и ние, заедно с всички спасени, чакахме го, ето, той дойде и той ни спаси. Завършвам с цитат, който отново е от Ранни писания, книгата на Елена Вайт. Скоро погледите ни бяха привлечени към изток, откъдето се появи малък черен облак, колкото половин човешка длан. Ние знаехме, че това е знамението на човешкия син. Всички наблюдавахме облака в дълбоко мълчание, докато той приближаваше и ставаше все по-светъл, все по-славен и все по-славен, докато стана голям и бял. Ние, адвентистите, сме облагодетелствани, че имаме описанието, че имаме помощта, която Бог ни е дал чрез гласът на пророчеството, чрез благословените книги на Елена Вайт. Нека да се вслушаме и в тях. И така, завършвам с стиха, който е в Исаия отново. Днеска повечето от стиховете бяха от пророк Исаия. Подигнете очите си към небето. Вижте какво става в Орион. Вижте небесния първосвещеник. Вижте това чудно място в универса, в космоса. Място, където Господ твори своята материя. Но също така, погледнете и на земята. Вижте болестите. Вижте хилядите хора, които падат от различни язви. Вижте, че това не е ставало някога. Това е нашето ежедневие. Бог да ни благослови, да оценяме всичко, което върши небето за нас и да помагаме в това дело. Амин.